Kolose fwa ulo, unase. Mpabi ya uye, mlepoto wa bwale, iji ono kwa rekpa mle mpabi. Chufwe mle mle bu uye asuso. Mle kita mpa eboto, mede nkanse weso, epanda echi ya mle konto. Mle bompa e hanie, bli ofinki okpa hanie atale da Kristo vya songa inhi ya moka. Moso nde ubune. Mle bompa e mla, enda moka wankla ale ale hiya. Mleke mle natito omato foto, ni okpa finki ha mle ya, mle ma intamu. Mle toye wanu le, e walabi. Mene mle tale leo hajiyo hasonfite hiyo non wankla. Ani opiyo dwe puti hiko de, ani vi ajumayo, osumpu ono kwa ripoji. Obe blamle ale ya mi wiji fe. Na wamo mle wambe, obe blamle ale ya ni wiji, o wamle atetu wane. Mwani piyo dwe pono kwa ripo, one sumo. Oji mle piya mwobe babe blamle aswane ila banfife. Aristako, meba ane miya mwenye dobu o hamle chia. Alekane Marko, oji bana ba mu piya mwenye o hamle chia ne. Mle ho Marko ofo wankla. Niyolo chomba mle wafe ale ane blamle yae. Opiyo Yesu, buta trate mwenyustu ya o hamle chia. Aha basanfe peji yuda fwa mle ya mwenye. Ane deblu yye jia mwwe ajoma yone. Amote kita kulon wa mewitone. Epafra, o chumle wa, oji Kristo Yesu o chumbi ya mwenye o hamle chia. Ote hiya bompa e hamle, ane blu o hamle ongle. O hamle fon, ame tale bwe blu ape kujiko. Netali jimo wia dansi e, ane yoshi odi ajuma yo. Mle a Kristo fwa bobo laudikia, po hera poli edato. Ane odwe po Luka, oji luo chapo, mwa dema be hamle chia. Nehani apio laudiki ya fuwa mchia. Nehani mfa mwa opasuwa mo ebo mwetu wa mwetia. Nemle kla oulamfi suno pasuwa mota. Mle posese laudiki ya fwe. Mle kla amu kla amono posese ya mwa mwe. Mle bila kipo mla omu ajuma mo blu lopu wa mwetu wa mwono wankla. Me polo nuto nuto la wabi oulamfi ase. Nemata anendobu luoji mle buwale.